Neregys darbo rinkoje. Gražinti žmogų gyvenimui. Rugsėjo pirmoji tai ne vien mokslo ir žinių šventė. Norime ar ne, bet su šia diena kiekvienas turime tik mums patiems būdingą santykį. Nors visų rugsėjo pirmųjų ir neatsimename, bet vis tiek nors viena yra giliai įsirėžusi mūsų atmintyje. Žinoma, ši diena neįsivaizduojama be gėlių, nedrasių pirmokėlių, jei gražus rytas ir rikiuočių mokyklos aikštėje, pro langas klindančios muzikos bei moksleivių šurmulio. Šios šventės neatsiejama dalis mokytojai. Nors dažnokai prieš juos ir paburnojame, bet be jų tikrai nebūtume tokie, kokie dabar esame. Pradedant naujuosius mokslo metus, į mūsų žodžio klausimus sutiko atsakyti Kauno Prano Daunio ugdymo centre dirbanti tiflo pedagogė Grita Strankauskienė. Grita kilusi iš Kauno rajono, nuo gimimo turi regėjimo sutrikimą, todėl pašnekovės kelias į mokyklą buvo paprastas ir aiškus, lankė silpnaregiams skirtą vaikų darželį netoli Kauno klinikų, o paskui mokėsi Kauno silpnaregių internatinėje mokykloje. Apie integraciją ir galimybę mokytis bendrojo lavinimo mokykloje mano tėvams tada niekas nepasakojo. Mokyklą baigiau 1992 metais. Tai buvo labai įdomus laikmetis mums, jauniems žmonėms. Pilnas įvykių, kurie turėjo didelės įtakos mūsų pasirinkimams ir apsisprendimams. Net galva sukosi nuo galimybių ir perspektyvų. Todėl, ką studijuosiu ir kur stosiu, sugalvojau tik likus pusiai metų iki brandos egzaminų, pasakojo Strankauskienė. Mūsų žodis. Kas iš gausybės galimybių paskatino rinktis pedagogiką, dar konkrečiau tiflo pedagogiką? Grita Strankauskienė. Manęs niekas neskatino rinktis pedagogikos, nors kartais pasvajodavau, kad galbūt norėčiau būti mokytoja. Priešingai, buvo žmonių, kurie mane atkalbinėjo. Sakė, būdama silpnaregė, pražūsi kiekvieną vakarą taisydama mokinių sąsiuvinius. Tad aš pasirinkau studijuoti vokiečių filologiją. Kaip minėjau, tai buvo laikmetis, kai Lietuvoje viskas keitėsi, atsidarė sienos, atsirado galimybė netrukdomai išvažiuoti į užsienį. Po metų studijų taip ir padariau. Išvažiavau vieneriems metams į Vokietiją, vėliau grįžau į Lietuvą ir tęsiau studijas. Mūsų žodis. Ar pagal šią užsienio kalbos filologo specialybę nebuvo sunku įsidarbinti? Grita Strankauskienė. Vokiečių kalba tada buvo labai populiari. Aplinkybė susiklostė taip, kad gavau buvusios mano pačios mokytojos kvietimą sugrįžti dirbti vokiečių kalbos mokytoje į savo mokyklą. Labai apsidžiaugiau, nes čia viskas buvo pažįstama. Tada ir prireikė tiflo pedagogikos studijų. Baigiau perkvalifikavimo programą Šiaulių universitete ir Kauno Prano Daunio ugdymo centre dirbu iki šiol. Mūsų žodis. Vien darbų ugdymo centre neapsiribojate, vasarą dalyvaujate suaugusiųjų reabilitacijos projektuose. Papasakokite apie savo darbo kasdienybę. Grita Strankauskienė. Mano darbo kasdienybė dabar nelabai panaši į mokytojos darbą klasėje, kai laikas skaičiuojamas nuo vieno skambučio iki kito. Vokiečių kalbos pamokos pamažu išnyko iš mokyklos. Šiuo metu dirbu daugiau konsultacinį darbą, teikiu tiflo pedagoginę pagalbą vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo įstaigose. Dirbant su mažais vaikais, pirmiausia konsultuojami tėvai, tariamasi kaip su vaiku bendrauti, sukurti tinkamą aplinką namie. Ypač svarbi psichologinė pagalba tėvams, nes jie iš karto ima svarstyti apie tolimą ateitį, kaip vaikas gyvens, užaugs, kokią profesiją pasirinks. Vaikui sulaukus mokyklinio amžiaus iškyla jo socializacijos problema. Kaip jam pavyks įsitraukti į mokymo procesą, kaip jausis klasėje, kaip jį priims aplinkiniai. Dirbdami su suaugusiais dažniausiai susiduriame su žmonėmis, netekusiais regėjimo po ligų ar traumų, tad reikia spręsti ne tik prisitaikymo aplinkoje, įgūdžių lavinimo, socialinės savitarnos klausimus, bet ir įvairias psichologinės problemas. Mūsų žodis. Dirbate ugdymo centre, vasarą dalyvaujate suaugusiųjų reabilitacijos projektuose. Kokie tai projektai, ką galėtumėte apie juos pasakyti? Grita Strankauskienė. Netekusių regėjimo suaugusiųjų reabilitacijos projektai, visų sutartinai vadinami vasaros reabilitacija, Kauno Prano Daunio ugdymo centre vykdomi nuo 2011 metų. Man, kaip tiflo pedagogiai, tai buvo 6 metai neįkainojamos patirties ir bendro darbo su kvalifikuotų specialistų komanda. Tai taip pat buvo daugybė pažinčių su įdomiais žmonėmis, turinčiais įvairios gyvenimiškos patirties ir išminties. Į centrą atvykę žmonės mokėsi ne tik brailio rašto, orientacijos ir mobilumo, susipažino su informacinėmis technologijomis, bet ir susidraugavo, tapo aktyviais aklųjų bendruomenės nariais. Malonu sutikti šios žmonės vis kituose projektuose. Mūsų žodis. Nuvilnijo dar vienas rugsėjis. Darbuojatės Kauno Prano Daunio ugdymo centre. Kaip ši įstaiga pasitiko naujuosius mokslo metus ir kokie artimiausi laukia darbai? Grita Strankauskienė. Kauno Prano Daunio ugdymo centre, kaip visi žinome, įvyko daug permainų, tačiau mokslo metus mes, kaip visada, pasitikome gausiai susirinkę mokyklos kieme su glėbiais gėlių ir dainomis apie rugsėjį. Darbai išliko tie patys. Mūsų mokytojų tikslas – auginti jauną žmogų kaip asmenybę ir paruošti jį gyvenimui visuomenėje, nesvarbu, ar jis turi regėjimo negalę, raidos sutrikimų ar kompleksinių negalių. Džiaugiamės galėdami vaikams pasiūlyti ne tik kokybiškas, jų galimybės ir poreikius atitinkančias pamokas, bet ir daug popietinės ugdomosios veiklos – molio, dailės, muzikos būrelių, įvairių fizinio aktyvumo veiklų. Rugsėjį centre startavo Kauno miesto savivaldybės finansuojamas projektas Aukime tiesus, būkime šviesus, kurio metu sveikatingumo pamokėlės mokiniams veda Kauno jogos studijos specialistai. Taip pat laukiame naujo ES lėšomis finansuojamo Erasmus Plus projekto Echolokacija akliems ir silpnaregiams asmenims pradžios, kurio metu kartu su kolegomis iš Lenkijos, Latvijos ir Danijos pasinersime į mums naują sritį – echolokacijos naudojimą, mokant neregius orientacijos ir mobilumo. Mūsų žodis. Dabar specializuotoms mokykloms ne patys geriausi laikai. Ką manytumėte apie vienoje klasėje besimokančius įvairių galimybių ir gebėjimų mokinius? Grita Strankauskienė. Aš visada buvau tos nuomonės, kad tėvai ir vaikai turėtų teisę rinktis, kokioje įstaigoje mokytis. Galimybė bendrojo lavinimo mokykloje mokytis įvairių poreikių ir gebėjimų mokiniams užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymai ir tarptautiniai teisės aktai. Važinėdama po mokyklas, aš susidariau kitą nuomonę. Matau tik lėšų taupimą, kai klasėse mokosi po 30 vaikų, iš kurių, pavyzdžiui, vienas turi regėjimo negalę, kitas klausos sutrikimą ir dar yra pora su elgesio problemomis. Ir tokioje klasėje dirba mokytojas turintis vieną padėjėją. Aišku, mokyklose yra specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai ir psichologai, kurie prireikus gali ateiti mokytojui į pagalbą. Tačiau, kad tai vyktų kokybiškai, mums dar reikia daug padirbėti. Mūsų žodis. Užsiminėte apie integruotą mokymąsi. Kokia jūsų nuomonė apie specialiąsias mokyklas ir jų ateitį, o gal pakaktų modernios integruotos mokymo formos? Grita Strankauskienė. Kalbant apie specialiąsias mokyklas, tai mano nuomonė tokia, kad tėvams ir vaikams turi būti palikta pasirinkimo galimybė. O kas, jei vaikui bus per daug sunku mokytis bendrojo lavinimo mokykloje, kad ir kokia gera švietimo pagalba jam bus užtikrinta? Juk yra vaikų, kurie turi labai sunkią negalę, negali būti didelėse erdvėse, triukšme ir tarp daugybės žmonių. Tik šiais laikais būtų per didelė prabanga ugdymo įstaigai apsiriboti siauros krypties specializacija. Todėl, manau, sėkmingai turėtų veikti daugiafunkciniai centrai, teikiantis įvairiapusės paslaugas įvairių amžiaus grupių ir poreikių asmenėms. Mūsų žodis. Kokia laukia jūsų manimų tiflo pedagogikos ateitis? Gal viena iš naujovių galėtų būti šią vasarą Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos organizuota mokomoji stovykla regėjimo negalę turintiems tėvams. Papasakokite apie ją plačiau. Grita Strankauskienė. Šiais metais man pasitaikė įdomi patirtis rugpjūčio 26-30 dieną su kolege Reda Urniene vesti regėjimo negalę turinčių mamų ir tėčių, auginančių vaikus iki 12 metų amžiaus stovyklą Zelvoje. Tai buvo, sakyčiau, daugiau gerosios patirties klaidos nei mokomoji stovykla. Bendrų pokalbių ir diskusijų metu projekto dalyviai dalyjosi savo patirtimi auginant vaikus įvairiais receptais ir patarimais, išsakė nerimą ir rūpesčius. Labai džiugu, kad stovykloje kartu galėjo dalyvauti ir vaikai, nes dažnai tėvai išvažiuodami nelabai kur turi juos palikti. Su vaikais dirbo auklėtoja ir savanorė. Visi dalyviai vienbalsiai išreiškė nuomonę, kad tokie projektai galėtų būti kartotiniai, o juose paskaitas skaityti ir konsultacijas teikti psichologai, teisininkai, kiti specialistai. Grįžtant prie klausimo apie tiflopedagogikos ateitį, į jį atsakyčiau taip. Kol žmonėms reikės tiflopedagogo pagalbos, tol jais ir dirbsime. Nesvarbu, ar tai būtų mažas vaikutis, kurio diagnozę iš gydytojų išgirdė tėvai, sunerimę kreipėsi į mus su šūsnėmis klausimų. Ar paauglys, kurio regėjimas per porą metų pablogėjo taip, kad jis negali nei skaityti, nei rašyti, kol neišmoks brailio rašto ir nepradės dirbti kompiuteriu, naudodamas ekrano skaitimo programą. Ar suaugę žmonės, besimokantis gyventi, pasikeitus aplinkybėms. Mes, mokytojai, visada džiaugiamės matydami, kaip užaugo mūsų mokiniai, tapo savarankiškais, savimi pasitikinčiais, aktyviais visuomenės nariais. Mūsų žodis. Ačiū už pokalbį. Kalbėjosi Henrikas Tukas.